eta itxialdi honetan askotan gertatzen ari zaigun bezalaxe, gaurko programan ere goraberak izango ditugu. Ez da, umore gorabera handiak izaten ari gara egun hauetan, eta gaur ere txanpondaren bi aldeak ezagutuko ditugu. Tamara Ferrari, egunon?
Kaixo, egunon, bai, txanpondaren alde polita, alaia entzun berri duguna, eta orain ba, beste aldeaz hitz egin behar dugu.
Jonander Reza, egunon?
Egunon, kaixo.
Zer modu zaude, Jonander? Ezer baino lehen hori galdetu behar dizugu, zer modu zaude?
Ondo esan beharko, hemen etxean.
Bueno, Gasteizko Santiago Ospitalean egiten duzuzuk lan, erizaina zara, eta bertan kutsatu zinen COVID-19-arekin?
Bai, duela hilabete bat, ja.
Hilabete bat. Eta badakizu nola kutsatu zinen?
Ba, ez daukagu oso garbi. Ni lehenengo gunetan ospitalea kaos bat izan zen, ez zeuden protokolorik, ez zeuden pres horrelako gertakari bati aurre egiteko, eta orduan hori ni lanera joan nintzen, pare bat kasu etorri ziren plantara, eta hori, momentuan erakutsi ziguten nola jarri EPIa, eta gu noietan kutsatu nintzen, ez daukagu oso garbi langileen artean, edozein pazienterekin.
Lehenbiziko bai. Egunetan izan zen zure kutsaketa hori. Oraindik bai. Itxialdia martxan jarrietzenean, ezta?
Bai, protokoloa erdizka, ez? Ezarrita zegoenean, edo ainargi ez zegoenean.
Hori da.
Okerreza gaude, arnasketa saian egiten duzu lan, zainketarin garrian, eta orain COVID-a duten gaixoekin hasi zinen lanean, eta jarraitzen duzu, itzulizarelako lanera.
Bai, nire planta normalean zeinketaren garri eta respiratorioko planta da, baina krisi hau ailegatu zenetik planta bihurtu eta COVID-19ko planta bat bihurtu zen. Ba, nik eman nituen gutxi gora bera 18 egun etxean, eta behin froga negatiboa izan ostean, urrengo gunean lanera bueltatu nintzen, bai.
Eta zer moduzko egunak izan dira? Etxean egon bazina, etzinan erietxean etzinen egon, beraz pentsa dezakegu, arin izan zen ditula, sintomarinak?
Bai, ni sorte asko izan dut, azkenean bi egunetan sukarra, estula, otxikarak izan dituen, eta gero aste batean arnasteko falta, baina hortik aurrera nik ez nuen ezer nabaritu. Egia da, nire plantan euneko laro gehia gaixotu garela. Eta
euneko laro gehia?
Bai. Eta
zenbat lagun dira horiek, euneko laro gehi? Zenbat zarete eta zenbat gaixotu dira?
Ez dauka talkuloa ziur, baina gara 40 inguru eta 30 kutsatu, 32 kutsatu gutxi gora bera.
Eta nola jakin duzu kutsatuta zaudetela? Probak egin dizkizuete? Testak egin dizkizuete?
Guzti hori ez, baina nola ia gehien ikasi ginen sintomekin etxean isolatu gintuzten, eta guk izan ginen hasierakoak, hau da, dena zizenean guia jokenden plantaren erdia etxean, COVID-19 planta bihurtu baino lehen, baden denak etxean. Eta orduan, pues, nire dibidez, aste bat pasatu zen eta froga egin zidaten, eta beste batzuei, pues 18, osea 14 egun pasa ostean, frogari gabe lanera bueltatu dira.
Eta zure etxean bertan isolatuta egon zara?
Bai, ni pisukide batekin bizi naiz, eta karo, sintomekin hasi nintzenean, ditu nuen osasun saiera, eta esan zidaten hori, nire logelan egon berrintzela, eta hor pasatu dut kuarentena.
Bueno.
Euskadiko medikuen eta erizainen sindikatuak salatu du Osakidetzan koronavirusaren bigarren froga positibo eman duten langileak eta medikuak eta erizainak eta berriz ere lanera joatera bedartzen ari direla. Ez da naiz eta positiboa izan bigarren froga horretan, ez dakit zure inguruan horrelakorik gertatu da?
Ba, egia esan entzun dut, baina claro, nire kasuan ez dut horrelakorik ezagutzen. Kasu bat entzun dut, baina Nik ez dut ikusi. Azkenean, Osakidetza oso handia da. Eta ni beti esaten dut, bakoitzaren bizipenak oso ezberdinak direla, ni planta batean egiten dut lan, ez dakit nola bizi diren UCI, urgentzietan, edo beste herrialdeko ospitaletan, eta duan dena posiblea da, ez nik ikusita. Nola, ze babes neurri gutxi hartu duten materialekin, hori da, nik adibidez orain, maskarilla bat, hasieran 15 egunetan erabiltzen nuen, eta orain jaitsi gara aste batera. Orduan, hori ikusita ez zait arraro egiten horrelakoak egite.
Nola, aste batera, maskarillak, maskarak aste beterako?
Hori da.
Maskara bera aste beterako?
Hori da, FPV2 bat, adibidez, jartzen duzu ailegatzen zenean turnora, jartzen duzu kirurgiko bat gainean, gero kirurgikoa botatzen duzu, eta FFA gortzen duzu sobre batean, eta zure takilan, horrela aste bat.
Eta hori horrela izan beharko litzateke? Maskara horiek aste beterako iraupena dute?
Printzipioz ez. Printzipioz, uste dut maskara horiek fabrikantea jartzen duena lau orduetarako balio duela.
Lau ordu.
Beraz, esaten ari zara, Osakidetzan Gasteizko Santiago Erietxean, lau ordurako diren maskarak ari zaretera erabiltzen aste osorako.
Santiagon, Txagorritxun, eta uste dut Euskal Herriko ospitale gehienetan.
Eta zuek gainera ari zarete koronavirusa duten gaixoekin, ari zarete, zuzen-zuzenean, unitate horretan zaudete, ez zarete ospitaleko beste puntan ari zaretenak, ez ez zaudete zainketa intentsiboetan eta COVID-a duten gaixoekin lanean ari zarete.
Hori, oza, gaude COVID-ekin, zainketa, oza, lehen ginen zainketa aringarriak, orain gauda de todo.
Bai, COVID-a duten gaixoekin, alegia.
Ari zarete baita ere berarekin.
Bai, eta badakizu, Jonander, zu jada imunea zaren edo ez? Gaixo horiekin berriro kutsa zaitezken?
Ez dokago garbi. Osa, esan digutenez, printzipioz behin kutsatzen bazara ezin zarela kutsatu, berriro, baina estudioak edo ez daude argi, eta adibidez ni, bada espada, ditudan baliabide guztiak erabiltzen ditut, nire babeserako. Mm-hmm. Eta adibidez, larun batean egin nuen nire lehenengo plasma, bueno, eman nuen plasma, orain hasiko direlako frogatzen antikuerpo delako horiek pertsona imuneekin.
Aipatu duzu, neurri eskasia duzuela, ez da, neurri oso gutxi dituzuela zuen babeserako, zeuen buruaren babeserako. Ez dakit medikuak eta erizainak ari ote zareten zuen kontura, neurri estra batzuk hartzen, Osakidetzak hartzen ez dituenak?
Ba, azkenean, ikusten funtzionatzen garela pixko bat daukagunarekin, baina bai ikusten dela, nola, depende ze plantetan zauden, ozin lekutan zauden, pues depende ze kontaktu dituzun, gauza batzu dituzu edo ez, adibidez. Hasieran hasi ginenean batekin, ba, lankide batek ikarri zuen ez dakit nondik, bata berezi batzuk guk izateko. Beste batek, beste gunean, pues, makida 3D soietan, egiten ari diren txanoak edo maskarak edo maskariak atxekaldea jartzeko, belarriak ez minteko, orduan pizko bat da, lo que se pueda.
Zuek salatu duzu, egoera hau, zuzendaritzaren aurrean, edo joan zarete azalpen eske, ardura duenen gana?
Bai, eta Osakidetzak atera zuen protokolo bat, nola erabili behar ziren maskariak, eta protokolo horretan jartzen du beti. Kasu honetan, erabili behar duzu maskarilla hau, eta parentesien artean ez badago, beste hau erabili. Orduan, hori da bidali diguten protokoloa.
Eta beraiek esaten dute, ez dagoela nahikoa material, arduradunek hori onartzen dute?
Bai. Osa, lanean zaudenean eta eskatzen duzun, esaten duzunan, oie, azte 15 egun egon izela maskarilla honekin, edo 15 egun esan dizute, hori hartu beste bat, porque ez dakizu biari izango duzun, eta 15 egun ja dira gehiegi. Baina ez daude egunero erabiltzeko eta beraiek badakite.
Eta zerri leporatzen diote eskasi hau? Beraiek ematen dute azalpenen bat?
Ez.
Eta iragarri dute noizko konponote litekeen, edo aurre ikusten dute, ez dakit, adibidez, atorren asterako material gehiago iristea, edo ez dizuete iragarpenik egiten?
Ez daukagu, oza, inork ez duze esaten, eta ez dakigu.
Beraz, duela hilabete eta orain, ez gaude horren desberdin? Ez da pauso handirik eman?
Karo, duela hilabete azizenean, ni goratzen ez, lehenengo kasuak ailegatu zirenean unitatera, paziente bat bakoitzarentzako neukala epi bat. Eta maskarilla erabiltzen duen paziente bakoitzarentzako. Claro, gero, dena handitu da, eta orain material edo prebizio prebizio falta. Uh-huh. Orduan, ez dakit noiz konponduko den.
Bueno, orain aipatzen da, kurba hori ba, bera egiten hasi dela, gaixo ba, gutxiago iristen direla, ez, kutsatzen direla, hildako kopuruak ere bera egin duela, zuk hori Santiago Ospitalean nabaritu duzu?
Bai, bai, nabaritu dugu, gehien, oza, nik egiten dut lan azte buruetan, jornada erdien nagoelako, eta karo, aztero ikusten dut nola doan evoluzionatzen, ez? Eta bai, badaki, Santiago Ospitalean plantaren bat COVID-19 izatetik, planta normal batera, izatera pasatu dela.
Eta, itzuli da, ez? Normaltasun dela.
Bai, hori, normaltasuna itzuli da, eta nabaritzen da baita, ingreso gutxiago daudela.
Ingreso gutxiago. COVID-19 duen jendeakin egiten duzu lan, euren senidekin ezin dute egon, erietxean, han dauden bitartean, zoiko egoera delako, eta zuek gaixo horiekin bestera batera jokatzen duzu, ez dakit, ari zarete ba, bideodeiak egiten, euren senidekin, baitz egin dezaten zertxo bait, edo hori nola egiten
bai,
duzu?
Egoera oso gogorra da, jendea isolatuta dago, bakartuta, triste, azkenean, pasatzen dituzte, hogeita lau ordu bakarrik. Bakarrik dago kasu berezi batzuk, bizitzaren azken uneak, non familia hurbildu daitekeen, bere senidea agurtzera, baina karo, kasu horietan baita, beldurra, isolamendua, gehien bat daude pertsona pilo bat, positibo eman dutena, ospitalean bakarrik, eta adibidez, hiltzeko azken momentuetan.
Bai, bakarrik hiltzeak ere, bueno, izan behar du, gogorra
eta familia,
ez.
Hori, eta familia etxean isolatuta ezin atera, COVID-19 positibo eman dutelako baita. Orduan, pizkatu gorra, eta zaiatzen garena, gutxienez gure plantan, arratsaldero, mandigute mobil bat eta WhatsApp bitartez egiten dizkiegu bideojamada familie.
Okarrez banago, ulertu dizut, zuk bi maskara erabiltzen dituzula, ez? Edo bi maskara erabiltzen dituzuela bata bestearen gainean, zentzulek horren inguruan galderaren bat edo beste bidali digute orain. Aipatu duzu, okarrez banago, eramaten duzuela, maskara kirurgikoa gainetik, eta azpian FFP2-a, ezta?
Hori da, adibidez. Sartzen gara turnora, jartzen dugu FFP2-a, eta egiten dugu lehenengo ronda pazientekin, jartzen dugu maskarilla kirurgikoa horren gainean, ronda bukatzea, maskarilla kirurgikoa kendu, eta bota, eta FFP2-a gelditu.
Gaur jende asko hasi da, edo hasiko da lanean berriz ere, baina ezin gara lasaitu eta neurriak hartzen jarraitu behar dugu. Ezta? Eskuak garbitu, gutxienez metro terdiko distantzia mantendu lankideen artean, eta etxera itzultzerakoan ere kontuan hartu beharko genituzke neurri batzuk. Zuk esaterako, Santiago Ospitalean lanean aritu ostean eta etxera joan dakoan, zer egiten duzu? Etxetik virusa ez zabaltzeko, ze neurri hartzen dituzu ondoren etxera iristean?
Ba, hori, nik adibidez lan plantatik ateratzen izenean, beti joten ez maskidia kirurgiko batekin ospitalean zehar, gehien bat aldatzeko gelan, hor jende piloa dagoelako, eta hor arriskua dagoelako COVID-atzeko, eta ondo garbitu ezkua, lantegitik atera baino. Eta etxera llegatzean, normalean, poltsa batean uzten dut kaleko arropa guztia,
arropa hori garbitu beharko genuke, ez? Ez bai. Genuke berrera bili beharko urrengo gunean edo?
Principios, zuzenean lavadorara sartu eta garbitu. Eta gero hori, eskuak ez ikutu etxean ezer, duit eskua garbitu baino lehen, eta gehien bat kontuz mugikor eta betaurreko edo horrelako gauzekin, alkoholekin desinfektatu behar direla.
Eta giltzak eta horrelakoak, ez da?
Hori da.
Etxera iristean horiek guztiak garbitu eta desinfektatu egiten dituzu.
Hori.
Eta hori egin beharko genuke besteok ere.
Bai.
Desinfektatzeko, ze produktu erabilit dezakegu? Balio du adibidez platerak garbitzeko erabiltzen den xaboiak?
Printzipio nik irakurri dudanagatik, claro, nik ez tampoco ez dakik guztia, baina nik irakurri dudanagatik mugikorra eta desinfektatzeko alkolarekin balio du, eta eskuekin ez dela behar inolako beste produkturik, ure eta jaboiarekin balio duela virusa hiltzeko.
Bai, alkola ez dela guain erraza, elortzea eta era horretako gelak eta bueno, badirudi etxeko xaboiarekin nahikoa dela.
Hori da.
Mm-hmm. Bueno, luzerako iragarpenik ezin dugu egin, ezta, Jonander, baina bueno, nola aurreikusten dituzuzuk urrengo egunak edo asteak?
Pues lehenengo beldurra. Gaur erabak hartu dere erabakia berriro lanera bueltatzeko, beldurra ematen du. Dirudi beti jartzen dugula dirua osasunaren gainetik, eta ikusi da nola lantegiak usteko erabakia berandu etorri zela, naiz eta Italian gertatutakoa ikusita, eta beldurra ematen du. Eta ez dakit, enpresa guztiak osasun segurtasun arauak betealko dituzten edo ez, benetan langileen osasuna bermatzeko. Tortuan beldurra ematen dit, berriro, espiral horretan sartzea.
Mm-hmm. Berriz ere jende gehiago kutsatzea, ba, zuen ospitalean esaterako, Santiago ospitalean, ba, berriz ere oheak betetzea, gainezka egotea, ez?
Hori da, oza, nik uste pizkanaka hobetzen goaz, eta pizkanaka gehien bat importantea dena ospitalen lankarga zeiztea, kolapso bat ez izateko, eta beldurra ematen du hori, bapatean, ea ez badira betetzen osasun neurri guztiak, pues berriro voltatzea...
Berriz ere gora egitea, ez da, kutsatuen kopuruak, hilakoen kopuruak, eta berriz ere atzera egitea, ez da, orain arte egindako lan hori guztia, ba, alperrik galtzea, ez da, horrek ematen dizu beldurra. Bueno, ba, Jonander Eza, Gasteizko Santiago Ospitaleko erizaina, arratsaldero jarretuko dugu, zuei txalo eginez, indarren ematen dizue, horrek.
Bai, gehien bat, eta nik lanean nagoelean gehien bat, ateratzen gara eta kristonako momentu gara.
Bai.
Bueno, ba. Ba, animo pila bat, hemendik ere ingo dizugu txalo, faktoria saiotik ere, gu guztio partetik. Mila esker eta segi lanean, Jonander, eutxi goiari.
Mila esker zui. Gaur.